Ժամը 7-ին նրանք ժամանեցին։ Իմ մեծ զարմանսին նրանց ուղեկցում էր ոչ թե միստր Գոթֆրին, այլ փաստաբանը, միստր Բրեֆը։
«Ինչպե՞ս եք, միս Կլակ», ասաց նա։ «Այս անգամ ես մտադիր եմ մնալ».
Այս ակտարկությունը այն բանից հետո, երբ ես Մոնտեքյու պուրակում նրան ստիպել էի իր գործերով նահանջել իմ գործի առջև, ինձ համոզեց, որ ծեր մեղավորը Բրայտոն է եկել ինչ որ հատուկ նպատակներով. Ես մի փոքրիկ դրախտ էի պատրաստել իմ սիրեցյալ Ռեչելի համար, բայց ահա արդեն հայտնվում է գայթակղիչ օձը.
«Դրուզիլա, Գոթֆրին ափսոսաց, որ չէր կարող մեզ հետ գալ», ասաց մորաքույր Էբլուայթը։ «Ինչ որ բան նրան պատահեց Լոնդոնում. Միստր Բրեֆը կամեցավ զբաղեցնել նրա տեղը և մինչև երկու շաբթի մնալ մեզ մոտ. Ի դեպ, միստր Բրեֆ, բժիշկը ինձ պատվիրել է մոցիոն կատարել, իսկ դա ինձ ամենևին դուր չի գալիս».
«Ահա», ավելացրեց մորաքույրը Բլուայթը, պատուհանից մատնացույց անելով մի հիվանդի, որին բասկաթորի մեջ նստեցրած քշում էր ծառան։ «Ահա մոցիոնի իմ իդիալը. եթե օդ է հարկավոր ձեզ, դրանից կարող եք օգտվել բասկաթորի մեջ նստած, իսկ եթե հոգտություն է հարկավոր ձեզ, հավատացած եմ, կարելի է բավականաչափ հոգնել այս ծառային նայելով»։ Ռեչելը լուռ կանգնել էր լուսամուտի մոտ, հայացքը ծովին հառած։
«Հոգնել եք, բարեկամս», հարցրի ես։ «Ոչ, միայն մի քիչ տխուր եմ», պատասխանեց նա։ «Ես հաճախ եմ ծովը տեսել մեր Յորքշիրյան ափից, նույնպիսի լուսավորությամբ. Եվ Դրուզիլա, մտածում եմ այն օրերի մասին, որոնք երբեք չեն վերադառնա».
Միստր Բրեֆը մնաց և ճաշին, և ամբողջ երեկոն. Որքան ավելի երկար էի նայում նրան, այնքան ավելի շատ էի համոզվում, որ նա Բրայտոն է եկել, ինչ որ գաղտնի նպատակով. Ես ուշադիր հետևում էի նրան. Նա շատ անբռնազբոսիկ տեսք էր ընդունել, և առանց դադարտալու, անաստված անմտություններ շաղակրատեց այնքան ժամանակ, մինչև որ անհրաժեշտ ժամը հասավ։ Երբ նա Ռեչելի ձեռքն էր սեղմում, նկատեցի, որ նրա խիստ ու խորամանկ աչքերը մի առանձին հետաքրքրությամբ և ուշադրությամբ լի երկարատև հայացք գցեցին Ռեչելի վրա։ Նրա առաջադրած նպատակը, ըստ երևույթին, վերաբերում էր աղջկան։ Հրաժեշտ տալիս, նա առանձնապես ոչինչ չասաց ոչ Ռեչելին, ոչ էլ մեկ ուրիշի։ Նա այնպես արեց, որ իրեն հրավիրեն հաջորդ օրվա նախաճաշին, և գնաց հյուրանոց գիշերելու։ Հաջորդ առավոտ ոչ մի հնարավորություն չեղավ մորաքույր Էբլուայթին ստիպելու, որ հանի կապոտը, որպեսզի հասցնի հագտվել եկեղեցի գնալու համար։ Նրա հիվանդ աղջիկը, որը իմ կարծիքով ոչ մի հիվանդությամբ չի տառապում, բացի մորից ժառանգած անբուժերի ծուլությունից, հայտարարեց, թե ինքը մտադիր է ամբողջ օրն անցկացնել անկողնում։ «Եկեղեցի գնացինք միայն ես ու Ռեչելը. իմ շնորհաշատ բարեկամը մի հոյակապ քարոս կարդաց փոքրիկ մեղանչումների նկատմամբ աշխարհի հեթանոսական անտարբերության մասին. Մեկ ժամից ավելի նրա պերճախոսությունը թնդաց սուրբ տաճարում. Երբ դուրս էինք գալիս եկեղեցուց, Ռեչելից հարցրի. «Արդյոք սա ճանապարհ հարթեց դեպի ձեր սիրտը, բարեկամս»?» Նա պատասխանեց. «Ոչ, միայն գլուխս սկսեց սաստիկ ցավել»։ Այդպիսի պատասխանը կարող էր շատերին վհատեցնել։ «Բայց երբ հոգեփրկիչ ճանապարհ եմ ոտք դնում ես, ինձ ոչինչ չի վհատեցնում»։ Երբ մենք վերադարձանք, մորաքույր Էբլուայթն ու միստր Բրեֆ արդեն նախաճաշում էին։ Գլխացավը վկայակոչելով, Ռեչելը հրաժարվեց նախաճաշելուց, և խորամանկ փաստաբանն անմիջապես օգտվեց դրանից։
«Գլխացավի համար միայն մի դեղ կա», ասաց այդ զզվելի ծերուկը։ «Ձեզ, միս Ռեչել, կբուժի զբոսանքը. Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու. ձեռքս բռնելու պատիվ կանեք ինձ»։
«Շատ մեծ հաճույքով, ինքս էլ շատ-շատ եմ ուզում զբոսնել»։ «Արդեն երկուսն անց է», համեստորեն նկատեցի ես։ «Իսկ պատարակը, Ռեչել, սկսվում է երեքին»։ Միթե կարծում եք, որ ես այսպիսի գլխացավով նորից եկեղեցի կգնամ,
քմահաճորեն ասաց նա։ Միստր Բրեֆը ստրկամտորեն դուռը բացեց նրա առջև, և նույն պահին երկուսը տնից դուրս եկան։ Չգիտեմ, արդյոք երբևէ ավելի ուժեղ եմ միջամտելու սրբազան պահանջ զգացել, քան այդ րոպեին։ Բայց ի՞նչ կարելի էր անել։ Ոչինչ, բացի նույն օրը ավելի ուշ առաջին իսկ հարմար առիթով միջամտելուց։ Երբ ես վերադարձել էի եկեղեցուց, և նրանք էլ վերադարձել էին զբոսանքից, փաստաբանի առաջին իսկ հայացքը ինձ համոզեց, որ նա ռեչելին ասել էր այն ամենը, ինչ որ պատրաստվում էր ասել։ Առաջներում երբեք այդքան լրակյաց ու մտախոհ չէի տեսել ռեչելին։ Առաջներում երբեք չէի տեսել, որ միստր Բրեֆ այդպիսի նվիրվածություն, այդպիսի ուշադրություն ցուցաբերած լիներ նրա նկատմամբ, և այդպիսի բացահայտ հարգանքով նայեր նրան։ Նա հայտարարեց, գուցե հնարերով, որ ճաշի է հրավիրված, և շուտ հրաժեշտ տվեց մեզ, մտադիր լինելով առավոտյան առաջին իսկ գնացքով վերադառնալ Լոնդոն։
«Դուք հաստատ եք ձեր ընդունած որոշման մեջ»,
դրան շեմին հարցրեց նա ռեչելին։
«Միանգամայն հաստատ եմ»,
պատասխանեց նա, և այդպես էլ բաժանվեցին։ Բրեֆի գնալուն պես ռեչելն անցավ իր սենյակը։ Նա ճաշելու դուրս չեկավ։ Նրա աղախինը, հենց այն մեկը, որը ժապավեններով շորագլխարկ է կրում, եկավ ներքև ասելու, որ իր օրիորդը նորից գլխացավ ունի։ Ես վազելով գնացի նրա մոտ, փակ դռան միջով նրան առաջարկելով իմ քույրական ծառայությունը։ Բայց դուռը փակ մնաց, ռեչելը չբացեց։ Ինչքան խոչընդոտներ պետք է հաղթահարեի ես։ Այդ փակ դուռը տեսնելով, ուժերի նոր հորձանք և ոգևորություն զգացի։ Երբ հաջորդ առավոտ մի բաժակ թեյ տարան նրան, ես սպասուհու ետևից մտա ներս։ Նստեցի ռեչելի անկողնու մոտ և մի քանի սրտահույս խոսք ասացի նրան։ Նա ասացներս լսեց ցրված քաղաքավարությամբ։ Սեղանի մի անկյունում իրար վրա թափված տեսա իմ բարեպաշտ բարեկամի թանկարժեք հրատարակությունները։ Արդյոք ռեչելն աչքի անցկացրել է դրանք։ Այո, բայց այդ գրքույկները նրան չեն հետաքրքրել։ Թույլ կտա արդյոք, որ իր համար բարձրաձայն կարդա մի քանի չափազանց հետաքրքիր կտոր, որոնք հավանաբար վրիպել են իր ուշադրությունից։ Ոչ, ոչ հիմա, ինքը պետք է ուրիշ բանի մասին մտածի։ Այս պատասխանը տալիս նա մտասույս իր գիշերազգեստի թելակապերի հետ էր խաղում։ Հարկավոր է նրա ուշադրությունը գրավել իր համար թանկ աշխարհի հետաքրքրություններին վերաբերող որևէ ակնարկ անելով։ «Գիտեք, բարեկամս», ասացի ես, «երեկ միստր Բրեֆի հետ կապված մի տարօրինակ բան անցավ մտքովս. զբոսանքից հետո ձեզ նրա հետ տեսնելով ես որոշեցի, որ նա ինչ-որ մի անախորժ լուր է ձեզ հաղորդել»։ Նա բաց թողեց գիշերազգեստի թելակապերը, և նրա կատաղությամբ լի սև աչքերը ուղակի փայլատակեցին։ «Ամենևին ոչ. ինձ համար շատ հետաքրքիր էր լսել այդ նորությունը, և դրա համար ես խորապես շնորհապարտ եմ միստր Բրեֆին»։
«Այո»,
հեզ հետաքրքրության ձայներ անգով ասացի ես։ Նա նորից սկսեց մատներով խաղալ թելակապերի հետ և մռայլադեմ շրջվեց ինձնից։ «Իմ բարի գործերը կատարելիս, ես հարյուրավոր անգամներ դեմ եմ առել այդպիսի վերաբերմունքի. այս անգամ էլ դա սոսկ մղեց մի նոր փորձ կատարելու»։ Նրա հոգին փրկելու իմ եռանդուն ճանաչողության մեջ, ես որոշեցի մեծ ռիսկի դիմել և բացեի բաց ակնարկեցի նրա նշանադրությունը։
«Ձեզ համար հետաքրքիր նորություն»,
կրկնեցի ես։
«Դա, սիրելի ռեչել, հավանաբար լուր է միստր Գոթֆրի Էբլուայթի մասին»։
Նա սաստիկ գունատված, փոքրինչ բարձրացավ տեղից և ըստ երևույթին պատրաստվում էր նախկին անսանց հանդգնությամբ պատասխանել ինձ, բայց իրեն զսպեց։ Գլուխը նորից իջեցրեց բարձին, մի պահ մտածեց, իսկ հետո հետևյալ ուշագրավ բառերն արտասանեց.
«Ես երբեք չեմ ամուսնանամ միստր Գոթֆրի Էբլուայթի հետ։
Հասավ տեղից վեր թռչելու իմ հերթը։
Ինչ եք ուզում ասել,
բացականչեցի ես։
Այդ ամուսնությունը վճռված բան են համարում ձեր բոլոր ազգականները։
Սպասվում է, որ միստր Գոթֆրի Էբլուայթը այստեղ կգա վաղը։ Սպասեցեք մինչև վաղը, և դուք կտեսնեք։
Բայց, սիրելի Ռեչել,
նա հնչեցրեց իր գլխավերևում կախված զանգակը, հայտնվեց ժապավեններ ունեցող շորագլխարկով աղախինը։
Պենելոպե, լոգարանը։
Պատշաճը հատուցենք նրան։ Զգացմունքներիս այն ժամանակվա վիճակի արկայությամբ նա գտավ այն միակ հնարավոր եղանակը, որը կարող էր ինձ ստիպել դուրս գալ սենյակից։ Ռեչելը ներքև իջավ նախաճաշելու, բայց ոչինչ չկերավ, և գրեթե ամբողջ ժամանակ լուռ էր։ Նախաճաշից հետո նա աննպատակ թափառեց սենյակից սենյակ, հետո հանկարծ թափվեց ու բացեց դաշնամուրը։ Նվագելու համար նրա ընտրած երաժշտությունն անպարկեշտ ու մեղսական բնույթի էր, վերցված բեմական այն ներկայացումներից, որոնց մասին չի կարելի մտածել առանց արյունը երակներում սառչելու։ Ես թաքուն իմացա, թե որ ժամին են սպասում միստր Գոթֆրի Էբլուայթին, իսկ հետո տնից դուրս պրծնելով, ազատվեցի այդ երաժշտությունից։ Մենակ մնալով, օգտվեցի առիթից և այցելեցի տեղի իմ երկու բարեկամներին։ Դա աննկարագրելի երանություն էր, նորից քեզ զգալ լուրջ մարդկանց հետ, լուրջ խոսակցությամբ զբաղված։ Անսահման քաջալերված և թարմացած, ոտնաթաթերս ետ դարձրի հյուրի սպասված ժամանումից բավականաչափ առաջ։ Մտա ճաշասրահ, որն այդ ժամին միշտ դատարկ էր լինում, և դեմ առ դեմ հանդիպեցի միստր Գոթֆրի Էբլուայթին։ Նա փախչելու ոչ մի փորձ չարեց, ընդհակառակը, չափից դուրս հապճեպորեն մոտեցավ ինձ։
«Թանկագին, միս Կլակ, հենց ձեզ էլ սպասում էի»։
Պատահաբար իմ ենթադրածից վաղ ազատվեցի լոնդոնյան գործերիցս, և այստեղ հասա նշանակված ժամանակից շուտ։ Նրա բացատրության մեջ չնչին իսկ շփոթություն չէր զգացվում, թեև Մոնտեքյու պուրակում տեղի ունեցած տեսարանից հետո դա մեր առաջին հանդիպումն էր։
«Ռեչելին տեսել եք»՝
հարցրի ես։ Նա հեզաբարո հառաչեց ու բռնեց ձեռքս։ Իհարկե ձեռքս դուրս կքաշեի, եթե նրա պատասխանի երանգը չափշեցներ ինձ։
«Ռեչելին տեսել եմ»՝
միանգամայն հանգիստ ասաց նա։
«Ձեզ հայտնի է թանկագին բարեկամս,
որ նա նշանված էր ինձ հետ»։
Բայց հանկարծ որոշել է ետ վերցնել իր խոսքը։
Մտորումները նրան համոզել են, որ մեր երկուսիս բարորության համար ավելի լավ կլինի, եթե ինքը ետ վերցնի իր չմտածված խոստումը, և մեկ ուրիշ, ավելի երջանիկ ընտրություն կատարելու ազատություն տա ինձ։ Սա միակ պատճառն է, որը վկայակոչում է նա, և միակ պատասխանը, որը տալիս է ինձ։
«Իսկ ինչ է կարել դուք ձեր կողմից, ենթարկվել եք»։
«Այո, ես ենթարկվել եմ»՝
շատ անվրդով հանգստությամբ պատասխանեց նա։
Այդպիսի հանգամանքներում Գոթֆրիի վերաբերմունքն այնքան անհասկանալի էր, որ ես զարմանքից քար կտրեցի, մինչդեռ ձեռքս դրված էր նրա ձեռքի վրա։ Աչքերը չռած որևէ մեկին նայելը լավ բան չէ, իսկ ջենտլմենին նայելը անքաղաքավարություն։ Այդ երկու անվայել արարքն էլ գործեցի ես, և ասես քնի մեջ արտաբերեցի։
«Դա ի՞նչ է նշանակում»։
«Թույլ տվեք ամեն ինչ ձեզ պատմել, և ավելի լավ է, եկեք նստենք»։ Նա ինձ մոտեցրեց բազկաթոռին։ Աղոտ կերպով հիշում եմ, որ նա շատ ուշադիր էր։ Կարծեմ, ինձ պահելու համար ձեռքով գրկեց իրանս, թեև դա հաստատ չգիտեմ։ Ես բոլորովին անօգտական էի, իսկ տիկնանց հետ նրա վերաբերմունքը միշտ այնքան սրտաբուխ էր։ Համենայն դեպս մենք նստեցինք։ «Եթե ուրիշ ոչ մի բանի համար չեմ կարող երաշխավորել, ապա սրա համար կարող եմ երաշխավորել»։